Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Karol Suchánek v 16 rokoch vyvinul svoj prvý bezpečnostný softvér, ktorý sa po výhre v stredoškolskej súťaži dostal do predaja. V čase, keď sa programovaniu aktívne venoval, ovládal okolo 15 programovacích jazykov. Popri vývojárskej profesii v pražskej pobočke Monster.com získal v roku 2006 MBA na University of New York v Prahe. V lete 2016 prehlbil svoju vášeň absolvovaním špeciálneho Cyber Security programu na MIT v Bostone. Posledné roky stojí za chodom spoločnosti, ktorá sa stará o majetné rodiny po celom svete a ich súkromie. V súčasnosti pôsobí aj ako štátny poradca v oblasti bezpečnosti na internete. Karol Suchánek je našim hosťom v podcaste Do ucha, aby nám dal niekoľko trikov a naučil nás chodiť v online svete. Ty si odborník na online bezpečnosť, môžeme ťa teda tak nazvať. Povedz mi, čo robíš v súčasnosti, lebo teda takto ťa poznáme, viacerí ťa takto aj prezentujú, ty sa takto prezentuješ, ale čomu sa presne konkrétne v tomto období svojho života venuješ?
My zabezpečujeme firmy, malé a stredné podniky, kde urobíme najprv audit bezpečnostný, nezávislý, lebo každá firma má svoje IT oddelenie, ale je dobré mať niekoho zvonku, ktorý nepozná to prostredie a prinesie úplne iný pohľad na tú danú konkrétnu situáciu tej firmy. Potom to zanalyzujeme, dáme im nejaké doporučania a buď ich opravia ich vlastní lokálni ajťáci, alebo si na to najmu nás. A dosť často to končí tak, že my tie firmy zmigrujeme do cloudu, lebo cloud, ja som obrovským fanúšikom cloudu, cloud ponúka ďaleko viac možností, ako zabezpečiť to svoje firemné prostredie a je to efektívny nástroj na prácu a vôbec optimalizáciu biznis procesov. Veľa ľudí sa toho cloudu bojí, ale ja by som chcel povedať, nebojte sa, je to budúcnosť a skôr či neskôr tam skončí každá firma.
Čiže keď máme firmu, takže určite toto by sme mali začať riešiť?
Určite, určite. Dosť často sa stáva, že tie práve firmy hovoria, my máme IT oddelenie, máme to v poriadku a včera som mal zrovna stretnutie, kde som sa snažil dostať tú firmu na stretnutie asi nejakého pol roka a tiež mi tvrdili, že máme IT oddelenie, ajťaci, všetko v pohode a potom ja, že OK, tak keď už sme tu face to face, tak mi požičajte ten laptop a ja tam urobím nejaké dva kliky, niečo skontrolujeme, tak som skontroloval 5 základných vecí, ani jednu nemali a zrazu sa tá dynamika toho rozhovoru úplne zmenila, lebo zistili, že ajťaci tvrdia, že to máme, my to ukazujete, že to nemáte a zrazu úplne nový svet, takže bolo to také vytriezvenie do reality.
No a tak teraz, keď hovoríš, že keď sú firmy, ktoré na to majú samostatné oddelenie a nemajú to v poriadku, tak čo my bežní ľudia? Že sme na tom naozaj ešte oveľa horšie?
Bežní ľudia si myslím, že pandémia paradoxne pomohla tomu, aby sa ľudia začali viac zaoberať o svoju bezpečnosť v online svete. Lebo pred pandémiou veľa ľudí, dajme tomu, že v tom online svete až tak veľa nebolo namočených, ale po pandémii sme mali všetci home office, robili sme na diaľku, takže kto v online svete nepôsobil, tak teraz tam už definitívne je. To si samozrejme všimli aj útočníci a začali sa tomuto trendu prispôsobovať a robiť nové kampane a nábor potenciálnych klientov, keď to poviem v úvodzovkách.
A útoky teda samozrejme.
Áno, presne tak, lebo klient vlastne ako sa nedobrovoľne staneš ich klientom, že niečo niekde vyklikneš, ono sa ti, dajme tomu, zašifrujú tvoje dáta a ty potom musíš zaplatiť výkupné, takže si vlastne od nich kúpila v úvodzovkách službu, ktorú si vlastne v živote nechcela, ale tým, že si urobila tú chybu, tak musíš za ňu zaplatiť.
No okrem toho, že ty sa venuješ firmám, je to také, že stretneš, keď sa rozprávaš s ľuďmi, hneď od teba pýtajú si nejaké rady, čo majú zrobiť, čo majú spraviť ešte lepšie, ako sa chrániť viac?
Áno, je to tak, čo som vypozoroval je, že ľudí najčastejšie páli Instagram, mm-hmm, alebo tie sociálne siete, ale treba si uvedomiť, že to je len jeden ten puzzle, puzzle v tej celej mozaike, hej, že Instagram je len jedna jediná časť toho sveta online a vy si musíte zabezpečiť, alebo mali by ste si teraz mapovať to, kde všade mám účty na internete, zrušiť tie, ktoré nepoužívam a tie, ktoré mi ostanú, by som mal zabezpečiť. Čiže dať silné, čiže dlhé heslo. To heslo by malo byť v každom tom online účte rozdielne a samozrejme dať navrch tú tzv. Dvojfaktorovú autentikáciu. Čiže keď dáš meno, heslo, ešte ti príde aj kód pomocou SMS správy.
Áno, to už vlastne v podstate aj po rozhovore s tebou som si to nastavila a ja musím povedať, že mala som za poslednú dobu dva útoky. Jeden taký naozaj veľmi nepríjemný, ktorý som musela si meniť všetky heslá všade.
A môžeš povedať, čo sa konkrétne stalo? Možno to poslucháčov bude zaujímať. Áno,
prišla mi správa teda na Gmail, že mi niekto sa pokúsil nabúrať do e-mailu a následne deň na to mi prišlo, že aj na Facebook, čiže asi nejak takto sa...
Jasné.
prišlo k tomu. Samozrejme, ale keď som si hľadala nejakú tú aktivitu, ktorá bola za tých posledných pár hodín urobená, nič som tam nenašla, ale hneď som sa zľakala, že teda, že asi sa niečo zle deje. Ale zasa som si nebola istá, že aj keď som si zmenila všetky tie hesla, že či niekto odo mňa vylákal nejaké nové heslo.
Jasne, že už si bola z toho popletená, že či si vlastne klikla akože správne v rámci toho nastavenia.
Áno.
Ty si povedala, že máš Gmail a to ma zaujímalo. Ja by som chcel povedať, že Gmail ponúka fantastickú bezpečnostnú funkciu a to je tzv. Google Advanced Threat Protection Program. Takže ešte raz, dajte si to do Google. Google Advanced Threat Protection Program je to ten najvyšší level ochrany, ktorý Google vôbec môže použiť. A vy sa do tohto programu zdarma zapíšete. Budete si teda musieť kúpiť tzv. Security Key. Je to také malé USBčko, ktoré funguje bezdrátovo na mobil, NFCčkom, alebo sa píchne teda do USBčka. A ten druhý faktor sa nahrá na ten kľúč. Takže útočník potrebuje mať fyzický prístup k tomuto zariadeniu a keď fyzický prístup k tomu zariadeniu nemá, čo teda na 99,9% nemá, tak váš účet Gmail je naprosto v bezpečí. Takže týmto by som chcel možno inšpirovať poslucháčov, aby si túto drobnosť kúpili a posunuli svoju bezpečnosť v online svete o level vyššie, lebo ten e-mail to je takéto jadro tvojho celého online sveta, lebo ty keď si vytváraš účty, tak vždycky zadávaš e-mail, potom vlastne heslo k tomu novému účtu a vždycky sa to všetko sťahuje k tomu jednému e-mailu. Takže keď zabezpečíte ten e-mail, tak je to dobrý štart.
Ale to je celkom zaujímavé, že v podstate fungujeme vo virtuálnom svete, ale aj tak potrebujem niečo fyzické, čo budem mať stále pri sebe, aby sa mi tam niekto nedostal do týchto mojich dát.
Je to tak, lebo bezpečnostní experti vyvíjajú nové techniky, ako sa chrániť a toto je ako jeden z najnovších trendov, ktorý existuje. Google to implementoval vo svojej firme pred pár rokmi. Jedna štatistika hovorí, že to implementoval pre nejakých 90 000 zamestnancov po celom svete a kradnutie tých účtov firemných sa znížilo na nulu po implementácii tejto novej technológie. A zase si to netreba predstavovať tak, že stále musím so sebou nosiť tú USBčko. To nie je ako raz sa tam prihlásiš, ten telefón si to zapamätá, alebo ten počítač a už ten kľúč budeš potrebovať znova, až keď kúpiš nový počítač alebo nový telefón, takže ten kľúč zamkneš doma v trezore.
Ale čiže je to fajn, ak si prostredníctvom toho jedného účtu, cez neho sa prihlasujem napríklad aj do aplikácií mobilných, takže takto si to viem zabezpečiť. Lebo napríklad ja, musím sa priznať, aj viacerí moji známi používajú to také nejaké falošný e-mail, že stále keď ma pýtajú nejaký e-mail, kde môžu posielať reklamy a tak tam dám nejaký taký fiktívny vymyslený. Je to akože tiež akože dobrý spôsob?
Určite, ja to tiež tak robím a používam službu, ktorá sa volá, že 10 minutes email. Zase môžete to dať do Google, 10 minutes email. Je to stránka, ktorá nevyžaduje prihlásenie a vytvorí ti dočasný email na 10 minút.
Aha.
Takže ty vlastne otvoríš tú stránku, ona ti hneď vygeneruje ten nový email a ty to môžeš používať, aby si sa niekam prihlásila jednorázovo, alebo keď nechceš zdieľať svoj e-mail, takže ako ja keď testujem aplikácie, zase chcú nejaké prihlásenie, takže tam dám tento 10 minútový e-mail, vyskúšam si, čo potrebujem, zistím a vlastne po 10 minútach ten e-mail prestane existovať a tým pádom viem, že som v pohode.
Super, to je super nápad a ešte by som sa chcela opýtať napríklad na tie hesla, lebo ja mám s tým problém, viem, že najhoršia vec asi, čo môžem urobiť, aj keď niekedy si povie človek, že má iba pár aplikácií alebo pár nejakých sociálnych sietí, kde sa prihlasuje, niekto si dokonca necháva aj to isté heslo na viacero, aby si to pamätal, ale teda najhoršia vec je, že môžem si ich ukladať do telefónu niekde do poznámok, že?
To není úplne akože OK, by som povedal, chápem, že logicky to dáva zmysel, že tam napíšem si to do poznámok predsa, alebo niektorí to povýšili na vyšší level a dávajú si to do telefónneho zoznamu, že to tam nikto nenájde, nejaké akože to tam zamaskujú medzi telefónne čísla. Bezpečnostná komunita sa zhoduje na tom, že toto nie je úplne ten tzv. Best practice, ktorý by ste mali teda dodržovať. A ja by som vás možno chcel inšpirovať, že by si mohla začať používať napríklad password manažera. Správcu hesiel je to aplikácia, kde si vytvoríš jedno silné heslo, to znamená čím dlhšie, tým lepšie. A do tejto aplikácie uložíš všetky ostatné hesla a všetky užívateľské účty, čo máš. A keď si budeš mať problém s vymyslením hesla, tak klikneš v tej aplikácii toho správcu hesiel, aby ti vymyslel heslo, on ti vymyslí silné heslo a ty pádom nemusíš si ho pamätať, on ti ho vygeneruje a potom ťa do tých aplikácií prihlási. Takže vlastne tebe odpadá problém s tým vymýšľať hesla a prihlasovať sa.
Tak to by sme mali teda hesla, mali by sme nejaké to dvojfaktorové overovanie a čo ešte môžem urobiť, aby som sa cítil bezpečnejšie?
Ja by som doporučoval, aby ste sa začali o to viac zaujímať. Hej, že naozaj si to priznať, že som v tom online svete a možno by som mohol nejakým spôsobom udržovať tú svoju znalosť, takže ja ponúkam svoje sociálne siete, či už Instagram alebo Facebook, kde ma poslucháči môžu sledovať, kde dávam nejaké tipy, bezplatné samozrejme, nejaké nové trendy, čo sa deje, takže ako vôbec získať ten kontakt s tým, čo sa deje v tom online svete, popisujem to netechnicky, hej, samozrejme, lebo kebyže to popisujeme technicky, tak to by nikoho nezaujímalo. Lebo povedzme si úprimne, že cyber security není úplne sexy topic, hej, že ako chudnutie do plaviek alebo recepty tvoje babičky, takže ja tomu naprosto rozumiem, takže preto sa to snažím tak ako odľahčenie propagovať túto tému, takže prosím vás, zaujímajte sa o to. Na druhú stranu, keď sa to vy naučíte, získate tzv. Skill 21. storočia, lebo ja verím tomu, že zamestnávatelia skôr či neskôr prídu na to, že keď budú naberať nových ľudí do svojej firmy, tak okrem toho, že prejdú všetky vaše sociálne siete, čo sa dneska bežne deje, že sa snažia odhadnúť, aký ste v tom súkromí. Druhá vec je, že možno nejaké psychologické testy na nejaké pozície, ale skôr či neskôr príde aj test kybernetickej bezpečnosti, že aké si ty riziko pre tú firmu, v ktorej potenciálne budeš pracovať. Takže keď budete dvaja kandidáti, jeden bude mať zlý test kybernetickej bezpečnosti a druhý dobrý, tak samozrejme firma logicky dá prednosť tomu, kto je menšie riziko, lebo vedia, že ten zamestnanec im nespôsobí škody v budúcnosti a tým pádom to firmu nebude stať peniaze. Takže vy keď tento skill budete mať, budete ho ovládať, tak budete atraktívnejší pre tú firmu. A zároveň vy keď to budete vedieť, môžete tento skill preniesť na mladšiu generáciu, čiže na svoje deti alebo mladšieho bráchu, sestru, alebo takisto na tú staršiu generáciu, na tých rodičov, ktorí v tom online svete vlastne nevyrastali a dosť často ani sa v ňom nepohybujú, alebo keď sa pohybujú, tak obmedzenie a skôr sa v tom nevyznajú.
A už sa to teda bežne deje aj na Slovensku alebo napríklad v Čechách, kde vlastne pôsobíš, že tie firmy naozaj tento test kybernetickej bezpečnosti už robia?
Ja si myslím, že to je budúcnosť. Zatiaľ som sa s tým stretol možno len v jednotkách prípadov, ale je to niečo, čo si myslím, ako je home office, že už sa stala bežná záležitosť, tak toto si myslím, že do 2-3 rokov príde niečo ako must have. Hej, že to skrátka bude a bude to znižovať to riziko, bude to ako keby taký základ, ako vodičák, hej, že aby sme vedeli, s kým máme dočinenia, lebo tie firmy dneska sú všetci online a budú chcieť minimalizovať to riziko, lebo keď samozrejme firmu niekto hackne, tak je s tým spojená strata reputácie. Firma to musí nahlásiť pre úrad na ochranu osobných údajov. Ten úrad potom príde z kontroly tú firmu, je to ako zákon, skrátka to musí byť, súvisí to s GDPR. No a potom ešte dostane tá firma pokutu. Takže nie, že ty keď máš firmu, teba hacknú, uf, problém, strata reputácia, uf, problém, musíš zaplatiť hackerov, alebo teda rozmýšľaš, či zaplatíš, alebo nie, bezpečnostná komunita doporučuje nezaplatiť hackerom. A potom ešte príde nejaký úrad a dá ti pokutu. Takže ty si vlastne ako fú, úplne, že celé tak sa snažíš to riziko minimalizovať a dosť často práve sú to tí zamestnanci, ktorí sú to najväčšie riziko pre tú firmu.
Čo ty asi tak vnímaš vo svojom okolí, či ľudia prejavujú ten záujem, lebo ty si povedal, že najväčší problém je to, že ľudia by mali začať nad tým uvažovať, že mal by som sa možno aj vzdelávať v tejto oblasti a dbať na to, aby som bol zabezpečený alebo bezpečne sa pohyboval na tých sieťach napríklad alebo celkovo na internete, tak možno v akej komunite ty to tak najviac vnímaš?
Influenceri sa naozaj veľmi intenzívne zaujímajú o svoje Instagramové účty a je to pochopiteľné, lebo je to ich business model. Skrátka majú nejakú platformu, teda Instagram, kde predávajú svoje služby a nechcú o to prísť. Takže tam vidím to, ten najväčší záujem o to sa zabezpečiť v tejto oblasti, ale zase Instagram je len jedna časť. Takže keď zabezpečíme Instagram a necháme otvorený mobil alebo telefón alebo tablet alebo počítač alebo nezabezpečený e-mail, tak tí útočníci si nájdú inú cestičku, ako sa do toho Instagramu dostať. Predstav si to ako barák a tam máš otvorené okná, takže ide o to pozatvárať čo najviac tých okien, aby sa ti do toho baráku nikto nedostal. A Instagram je len jedna časť. Tá bezpečnosť je ako keby viac komplexnejšia, takže treba zabezpečiť každý ten jeden účet, každé to jedno zariadenie a ešte do toho sa pravidelne vzdelávať, aby ste videli tie nové trendy. Ja osobne som presvedčený, že tak ako každý má svojho finančného poradcu, svojho daňového poradcu alebo svojho doktora, tak blížime sa do doby, kedy každý by si mal nájsť svojho vlastného obľúbeného bezpečnostného experta, s ktorým bude riešiť tieto problémy. Jedna vec je, že mám svojho ajťaka, dosť veľa ľudí má svojho ajťaka, ale mať bezpečnostného experta, to je ako keby iná kategória. Ako by som to prirovnal napríklad doktorovi. Máte všeobecného doktora, takže ten váš ajťak, s ktorým pravidelne spolupracuje, je pravdepodobne ten všeobecný lekár, že rozumie sa do každej tej časti a dokáže poradiť, ale nie je expertom v počítačovej bezpečnosti. Väčšinou teda. Takže preto treba nájsť týchto vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí majú tzv. Expertnú knowledge, že sú naozaj experti a dokážu poradiť lepšie ako ten klasický ajťak. Teraz nič proti klasickým ajťakom, ale skrátka je to špecializácia, je to obor.
Je to potom napríklad fajn, ešte taká otázka možno z praxe, že synchronizovať si zariadenia, že už keď mi hacknú počítač, dajme tomu, tak sa mi dostanú do mobilu a mám sa toho bať, alebo je to iba taká nejaká milná moja predstava?
A zase sa vracame k tomu začiatku, že jak si to ty povedal, že máš mobil, ktorý sa ti synchronizuje s počítačom a možno ešte s tabletom. Hello. A vraciame sa na ten začiatok, že ty musíš mať všetky tie tzv. Koncové zariadenia zabezpečené, takže musíš si zabezpečiť zvlášť mobil, zvlášť počítač, zvlášť tablet, alebo teda všetko naraz a tým pádom tá synchronizácia je potom bezpečná. Ak teda používaš bezpečnú službu, ktorá má nejaké ako meno, hej, v tom svete, že to nie je nejaká náhodná aplikácia, ale ako naozaj je to reputovaná aplikácia, napríklad niečo od iPhoneov a od Apple alebo od Google, hej, takže tam to bude v pohode.
A väčšina ľudí sa možno asi zaujímajú o tú online bezpečnosť až vtedy, keď už je nejaký problém. Aj máš taký pocit, že aj tebe píšu možno na tie sociálne siete, že dokeľu hackli ma, čo teraz?
Áno, keď sme boli pri tých influenceroch, tak dosť často ma kontaktujú influenceri práve keď sa niečo stane, že není to z toho ako preventívneho hľadiska, alebo ako niekedy to býva, samozrejme, ale dosť často už je to, že hackli ma, potrebujem vrátiť účet a ja, OK, poďme sa na to pozrieť. Ten Instagramový účet sa dá samozrejme vrátiť, ale trvá to nejaký čas, ale ako je lepšie tomu predchádzať, lebo keď sa už niečo stane, tak je to neskoro. Hej, takže ja som za tú prevenciu a byť radšej o tie dva kroky dopredu, naozaj stráviť jedno sobotné ráno upršané za svojím počítačom, dať si tú námahu a vyklikať si to tam sám. Alebo potom nájať nejakého bezpečnostného experta, kde mu zaplatím a on to spraví za mňa. Ale žiaľ neexistuje červené tlačítko alebo modrá pilulka, ktorú by som teraz zjedol a zrazu všetko bude zabezpečené. Musí si človek tým prejsť a vyklikať si to sám, alebo teda si na to niekoho najať. Alebo sa o to z dlhodobého hľadiska zaujímať a postupne si to klikať.
A to je vlastne možno aj dôvod, prečo ty robíš takú osvetu, možno aj vo svojom okolí, že nevenuješ sa tomu iba práci a jednoducho, že kúpte si ma a ja vám poradím až potom, keď si ma objednáte. Ale teda máš za sebou veľmi veľa aj prednášok, aj rozhovorov. Tak povedz nám, že čemu sa možno aj teraz aktuálne venuješ, lebo aj tuto v našom regióne si prednedávnom bol?
Ja som sa dostal do kontaktu s IT asociáciou, s ktorou vymýšľame nový projekt pre stredné školy, kde sme mali prednášku vlastne pár dní dozadu v Kysuckom Novom meste na strednej priemyselnej škole IT a vlastne potom v Piešťanoch, SPŠ elektrotechnická, kde sme skúšali pilot, ako inšpirovať mladú generáciu a zvýšiť u nich počítačovú bezpečnosť a potom, keď z toho budeme mať dobré výsledky, tak by sme to chceli potom rozšíriť na celé Slovensko, kde by sme chceli zapojiť väčšinu stredných škôl do toho, aby sa povedomie o počítačovej bezpečnosti zvýšilo, aby sme inšpirovali tú mladú generáciu jednak tým, aby sa zabezpečovala a možno aby v tejto generácii vznikli noví bezpečnostní experti, lebo vo svete tento typ ľudí chýba a čím ďalej ich bude chýbať viac. Takže jedna štatistika hovorí, že dokonca chýba po celom svete 3 milióny bezpečnostných expertov, takže ten priestor tam naozaj je. Takže inšpirovať tú mladú generáciu, aby sa napríklad stali etickými hackrami. Hej, takže spojíš to, že hackuješ, lebo ťa to baví, takže si to užiješ, robíš to zákonne, lebo to máš povolené a dostaneš za to zaplatené strašne veľa peňazí.
Takže to vlastne robíš nábor na etických hackerov, ja len
dávam ako inšpiráciu, že je to jedna z tých ciest, aby si to vedeli predstaviť, lebo tento pojem etický hacker už začína byť ako celkom známy medzi normálnymi ľuďmi, ale takisto je tam možnosť rásť napríklad aj do cloudu, hej, že môžete byť cloudový inžinier alebo cloudový bezpečnostný inžinier, takže tých možností tam je ďaleko viac a takisto táto práca zároveň zahŕňa aj to, že človek potom cestuje po svete a stretáva sa s rôznymi spoločnosťami, s novými kultúrami, takže má to ako, myslím si, že veľmi veľa benefitov.
A povedz mi ešte, čo teba na tom najviac baví?
Ja mám preto vášeň, takže ja by som o tomto dokázal hovoriť celé hodiny, lebo ja som nadchnutý fanúšik technológií. A dneska ako technológie sú napojené do internetu, takže ja rád ako sa snažím dať nejakú inšpiráciu alebo ako to zlepšiť, takže je to vášeň, ktorá ma vedie k tomu, aby som tento topik propagoval a zase som taký ako možno netradičný aj ťak, že ja rád strašne rozprávam.
To je áno netradičné vlastne na ajťaka, ale keď si predstavíme tradičného ajťaka, tak vieme asi, čo si máme predstaviť na vysokých školách za počítačom, takto niekde na intraku v temnej miestnosti, ale ty si teda úplne iná svetlá výnimka, ale povedz nám možno tak, že ešte na záver také tri rady, čo taký bežný človek, ktorý mám, napríklad mám účet, mám e-mail, mám Facebook, mám Instagram, mám smartfón, notebook, čo mám spraviť teraz, keby si hoci komu mal poradiť, najzákladnejšie tri veci.
Zmente si všade vo všetkých dôležitých účtoch hesla a každé to heslo by malo byť rozdielne. Zároveň by malo byť dostatočne dlhé, to znamená aspoň cez 15 znakov. Tým pádom budete mať problém si zapamätať tie heslá, takže bod číslo 2 bude použiť správcu hesiel, aplikácia, ktorá je dostupná aj zdarma a tam si všetky tie heslá napíšete, takže to je bod číslo 2. A bod číslo 3 by som vás rád inšpiroval k tomu, aby ste si všade, kde sa to dá, zapli to tzv. Dvojfaktorové overovanie. Je to zdarma a zvyšuje tú bezpečnosť, lebo útočníci, keď útočia, tak samozrejme väčšina tých útokov v dnešnom svete je automatizovaná, takže oni to pustia niekde na druhom konci sveta a ten robot prehľadáva ten internet a skúša to sám, takže vlastne to je ten trend, kde to ide, že to je automatizované, není to niečo, že by to niekto do toho klikal, preto oni dokážu obslúžiť také veľké množstvo tých klientov v úvodzovkách, alebo prejsť, prehľadať ten internet, že aj keď ste vy malí niekde z malého mesta a si hovoríte, že mne sa to nestane, ale ten robot nevie, že ste z malého mesta, takže on to ako zobere globálne, takže je to ako business industry, takže treba si zvýšiť tú svoju bezpečnosť a práve tou dvojfaktorovkou, keď si to tam zapnete, tak sa tá vaša bezpečnosť zvýši docela vysokým spôsobom a preto útočníka zrazu bude trvať dlhšie, aby vás hekol, tak ide radšej na niekoho, koho je knehy rýchlejšie, aby to mohol teda vykešovať skôr.
Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas a prišiel k nám do Trnavského rádia a prajem ti ešte veľa úspechov a dúfam, že sa ešte čoskoro uvidíme alebo budeme počuť.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám krásny a bezpečný deň.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha. Všetko podstatné, ako odoberať naše podcasty či počúvať rádio, nájdete na www.trnavskeradio.sk.